Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Johano, capitro quara, versoi quin gis quardec du. En tiu tempo Jesuo iris al Samaria urbo, nomata Siar. Jesuo sidigis apud la fonto. Venis virino Samaria por cerpi aquon. Jesuo diris al sci, donu al mi trinki. Jesuo contrauas la sozia in regulo in de sia tempo, ec parolante al Samarianino, quiu estis nepura lautiamai iudai conceptoi. Per siai demandoi alla virino, Jesuo esprimas grandan interesigion prisci, ci estas por li, nenur Samarianino, sed aparta unica persona, mult aspecte, ni ciui estas la Samarianino. Dio interesigas primi, per multai rectai cae malpli rectai maniere, Dio parolas al ni, Dio invitas nin al pli intima vivo cun li, che ni pregiu, cai, guidatai della spirito de vero, ni travivu cristanan vivon, tia daura cristana vivo, tagon post tago, igis, simpla in fish captistoin, apostoloi, same ni portu la evangelion en nian mondon, per la atesto de simpla ciutaga cristana vivo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Per gesto tiom esperata, tiom egale surprisiga, tri tagoin post la operazio por tracheotomio, Johano Paolo II reaperis dum quelcae secundoi fronte alla oculoi della fideluloi cimatene el la fenestroi de sia hospitala chambro en policlinico Gemelli en Romo. Quelcain secundoin post la fino dell'angelusa pregio, chiun trapregis anstatau lì en Plazzo Sancta Petro, Monsignoro Leonardo Sandri, anstatau iganto en la Papastat Secretario, Johano Paolo II salutis cae benis per man gesto la ceestantoin. La gesto estis la culmina momento de tago iam annunzita ciel ia maniere historia pro la unua angelusa pregio ec de 1970 sen la fisica cesto della papo mese della fideluloi. Amem danco por tiui ciui pregias por li. Penso pri la doloro travivata por la credo, la confido de sia propria persona alla di patrino Maria. La papo ciu ne povas paroli, tamen egal maniere atingas cies coroin. Lition faris per la forto de sia mallonga messaggio, ciu memorigas che Cristo estas la consolo de ciu homa sufero, cai promesso de gioio. La papo dedicis per sia messaggio sian unuan penson giuste al tiui, legis Monsignoro Sandri, chiui en ciu mondo parto interesigias pri lia persona. Mi petas al vi, ien la invito de Johano Paolo II, daurigi accompagni min cefe per via pregiado. La penso poste transiris al caresmo, liturgia periodo, dum chiu ancau la sufero, chiu concernas nin ciuin, altrenas valoron pli bone compreneblan. Rigardante al Cristo cae secvante lin cun pazienza confido, estis la papa messaggio, ni successas compreni, ciel ciu homa formo de doloro, en fermas, en si, dian promeson de savo cae gioio. Mi desirus che citiu messaggio de consolo cae de espero, atingu ciuin, a parte tiuin ciui travivas malfazila in momentoin, tiuin ciui suferas corpe cae spirite. Fine la penso adresigis al Maria, penso esprimita per du vortoi ciui por Johano Paolo II iras trans la rito de pregio. Mi renovigas mian confidon al Maria, totus tuus, tute via mi estas, che sci helpu nin, dum ciu vivo momento, plenumi la volon de Dio, al ciui al venu mia patra beno. La decido della papo montris in alla fideluloi i cestanta ien la corto de policlinico Gemelli havis generalan tranquilligan efficon, quancam gi trovis ne preta la televidan regisoreion en Plazzo Sancta Petro. Protio, oni ne povis realigi rectan cun ligon per ecranoi cun la policlinico. La fideluloi en Plazzo Sancta Petro do ne povis vidi la papon, tamen ili estis roluloi de diman. Certe malsama o la cutimo. Kiel rapportis ciui amassa comunichiloi della mondo, la papo estis en hospitaligita jaude matene pro spiro malfacilagioi causitai della remalsanigio ie gripa sindromo chiu trafis lin comense della nuna monato. La sama natagon della re en hospitaligio, la papo estis submetita ie operazio de tracheotomio bone successinta. Ciui postai noctoi passis cun tranquilla dormo por la papo. La spirado estas mem stara, che bonai estas la cardiovasculai condicioi. Nun, por la restanta tempo de nia elsendo, bonvolu ausculti la februaran letterkeston.
En februaro niai elsendoi estis 12, inclusive della nuna. 15 estos la elsendoi dum marto. Ni faros extervizan elsendon vespere della 12 de marto, post Pasca lundo, per la unua Europa reto de Radio Vaticana. La elsendo in prisorgas pastro Stefano Uxtipols cae Carlos Arandrea. La jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei. Iam magra estas la statistico pri ricevitai letteroi. En februaro ili estis 36 el 11 landoi. Prescau la duono el ili alvenis el Germanio 16. La aliai el Ceca Respublico, Francio, Britio, Coreio, Italio, Austrio, Brasilo, Cubo, Pollando cae Slovacchio. La ret postae letteroi estis 11, entute atingis nin 47 messagioi. Sed quancam ilia nombro estas malalta, tamen multai estas la ideoi cae informoi ciuin la letteroi alportas. El Cubo, la iuna samideano Andi sciigis che al li multe placias ausculti la internazia in radiostazioin. Mi estas 19 jaraĝa, cae mi amas multe Esperanton, cae mi suferas, char en mia lando la catolicaro rifusas la internazian lingvon. Mi ne conas la chialon. Mi tre dankus vin, do, petas Andi, se vi sendos al mi ion pri la ecclesio cae Esperanto. Shainas al ni iom strange, che en Cubo la catolicoi malamas Esperanton, char en tiu lando estas gruppo de catolicai esperantistoi ciui realigas agadon. Ni volonte sendos al Andi la petitan materialon. En la mondo de la amassa comunichiloi la informo pri la en hospitaligio de la papo revecis la dirajoin pri resigno de la papado fare de Johano Paolo la II. El Pollando, signorino Maria sendis ci concerne jenan consideron. La ecclesion oni gvidas pli per la menso ol per la fisica forto. Crome, ciu resigni pro la agio au pro malvarmumo? Ciu tion faras politicistoi? Aliai temoi en viai letteroi estas la jaudai rubricoi. Interesan inform mon sendis professoro doctoro Rokuro Makabe post ausculto de nia eseo pri jarmilismo kaj pri anoncoj de mondo fino tra la jarcentoj. Rimarkindas ke, scribas doctoro Makabe, ankaŭ en budhismo konfuzo aŭ katastrofo estis anoncita 500 jarojn post la morto de Budho Gotamo. Gratuloin pro la elsendoi en Esperanto tra la mondo, volis esprimi gesignoroi Denise cae André Wassel, el Francio, de quie, ancau, alvenis bondesiroi de gesignoroi Pascal cae Samuel Gaillard. Mi core reciprocas la shatata in bondesiroin. Signoro Michel Arl, el Francio, sciigas che li cunordigis la traduc adapton en la franzan lingvon della libro de Ulrich Matthias Esperanto, la nova latino della Ecclesio. Giel Donigios en la Franza, baldau versaine comence de aprilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto della Dio Vaticana. Carlos Arandrea salutas vin.
Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.